Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah qala rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي في الله معاشر المسلمين رحمكم الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَ اللَّهُ. Bersyukur dan terus memuji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengenalkan dan memberikan hidayah untuk kita semua. Hidayah untuk menyadari wajibnya belajar tentang Islam agar tidak hanya nama dan simbol saja yang diketahui, tetapi Islam dengan arti yang sesungguhnya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan buat kita mengerti tentang pentingnya sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dipelajari dan diamalkan sebagai bukti nyata dan kebenaran atas pernyataan sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang mengaku-ngaku sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat banyak. Yang menyatakan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terbilang. Tetapi yang menyatakan lantas membuktikan jumlahnya sangat sedikit. Bukti yang terbaik, bukti cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kesadaran dan keseriusan untuk mempelajari dan menelaah sejarah hidup beliau, perjuangan dan pengorbanannya di dalam mendakwahkan Islam, dan juga memahami apa yang beliau inginkan. Sehingga seorang muslim yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dituntut untuk benar-benar mengerti dan menguasai bahkan hal-hal yang terkait dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita bersyukur alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan banyak kesempatan buat kita semua, sedikit demi sedikit semakin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selangkah ditambah langkah berikutnya semakin mengenali siapakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sebelumnya hanya mengenal nama, tidak bisa lebih dari nama, Sampai kemudian seandainya diminta untuk bercerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa mengalir kata-katanya. Dia bisa menceritakan siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, latar belakang keluarga, suku dan kabilahnya. Bisa menjelaskan situasi dan kondisi masyarakat sebelum beliau diangkat sebagai nabi. Mengerti sifat-sifat, bahkan ciri-ciri fisik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit demi sedikit bertambah mengerti aktivitas dan kegiatan sehari-hari dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin dekat, semakin cinta. Semakin cinta, maka semakin besar harapan kita untuk mendapatkan syafaat dari beliau pada hari kiamat nanti. Sekali lagi, itu semata-mata nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat menyadari penting dan besarnya manfaat bermajlis ilmu, sampai bisa merasakan secara langsung dan nyata manfaat dari majlis ilmu yang diikuti dan dihadiri. Itu juga hidayah yang nilainya sangat tinggi sekali. Karena banyak orang diajak, menolak. Diberitahu. Selalu saja ada alasan untuk kemudian, mohon maaf, gak bisa. Karena memang itu hidayah. Hidayah itu benar-benar mahal. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Jelas. Kalau sudah Allah tetapkan seorang hamba memperoleh hidayah, mau dihalang-halangi seperti apapun, dicegah dengan cara yang bermacam-macam, hidayah itu tetap saja sampai kepada orang tersebut. Gak ada yang bisa menghalang-halangi. Sebaliknya, yang memang Allah kehendaki tersesat jalan, tidak memperoleh hidayah, walaupun sekuat tenaga, meskipun seluruh perbendaharaan dunia diinfakkan, dihabiskan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak mampu memberikan hidayah, walaupun orang itu betul-betul engkau sayang, benar-benar engkau cintai. Cara apapun yang engkau pakai, enggak mungkin bisa memberikan hidayah. Karena sesungguhnya yang memberikan hidayah adalah Allah subhanahu wa ta'ala kepada yang dikehendakinya saja. Nah, ketika kita memahami konsep ini, akan banyak membantu untuk benar-benar bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hidayah itu bukan sesuatu yang bisa diperjualbelikan, sesuatu yang bisa dipinjam-pinjamkan, sesuatu yang kemudian dengan sesuka hati kita untuk dibagi-bagikan. Bukan. Hidayah itu tidak demikian. Hidayah itu benar-benar pilihan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, hal ini harus diingat, supaya semangat untuk menjaga dan merawat hidayah jangan sampai hilang, jangan sampai lepas, jangan sampai disia-siakan. Ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada seorang sahabat, At-Tufail Ad-Dausi, juga disebut Amr bin Tufail Ad-Dausi. Disebutkan di dalam biografi beliau radhiyallahu anhu, bahwa kanat Tufailud Dausi radhiyallahu anhu rajulan syarifan syairan katsiral dhiyafah. Tufail Ad-Dausi, Daus itu nama sebuah kabilah di negeri Yaman. Di antara yang paling terkenal dari suku tersebut adalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, Tufail Ad-Dausi di zaman jahiliyah, sejak sebelum Islam datang, itu sudah dikenal sebagai orang terhormat. Secara status di masyarakat itu punya nasab yang baik, berasal dari keluarga yang terpandang. Syairan, punya kemampuan di dalam berbahasa, dalam bersyair. Seorang pujangga, katsirud dhiyafah, senang sekali menjamu tamu di zaman dulu, yang kemudian juga ditetapkan dan dipertahankan oleh Islam, adalah bukti kemuliaan dan kedermawanan seseorang. Menjamu tamu itu gak setengah-setengah, tidak separuh-separuh. Memuliakan tamu itu harga diri. Nah, Tufail Ad-Dausi radhiyallahu anhu sudah dikenal dengan kebaikan. Faqadima Makkah, falaqiyahu rijalun min Quraisy. Tufail Ad-Dausi itu berkunjung ke Mekah dari kampungnya di negeri Yaman, datang ke Mekah. Tidak disebutkan di sini saat itu apakah di musim haji ataukah untuk melaksanakan umrah atau kunjungan biasa, tetapi At-Tufail Ad-Dausi radhiyallahu anhu setibanya di kota Mekah itu langsung ditemui oleh perwakilan Quraisy. Yang ditemui bukan hanya Tufail Ad-Dausi, pokoknya siapapun orangnya yang datang ke Mekah dari manapun dia itu akan ditemui oleh perwakilan dari suku Quraisy. Tujuannya apa? Menerapkan propaganda. Tujuannya apa? Untuk mengkondisikan. Mereka ingin menghalang-halangi agar Islam tidak diketahui oleh orang-orang. At-Tufail Ad-Dausi ketika sampai di Mekah udah ditemuin ini perwakilan dari Quraisy. Faqalu, kata mereka, innaka qadimta biladana wa hadzal rajulu alladhi baina adhhurina qad a'dala bina wa farraqa jama'atana wa shattata amrana. Ini apa propaganda dijalankan. Bagaimana mereka berusaha untuk menghalang-halangi supaya orang itu tidak mengenal Islam. Sekalipun kenal, itu dengan penilaian yang negatif. Udah dari dulu yang namanya difitnah, dituduh, dinyatakan yang bukan-bukan, dibilang yang macam-macam, bukan hanya sekarang, dari dulu. Jadi jangan kaget, jangan juga marah ketika dituduh ini dan dituduh itu. Mulai dari apa? Sesatlah, disebut sebagai kelompok radikal lah, dibilang sebagai penjilat penguasa, karena Ahlu Sunnah mengajak umat untuk taat kepada pemerintah, tidak memberontak, tidak melakukan demonstrasi dan unjuk rasa. Dibilang kolot dan kuno lah. Macam-macam, itu bukan hanya sekarang, dari dulu. Apa kata mereka? Innaka qadimta biladana wa hadzal rajulu alladhi baina adhhurina qad a'dhala bina wa farraqa jama'atana wa shattata amrana. Mereka bilang, Anda sudah tiba di negeri kami, di Mekah. Perlu kami sampaikan bahwa ada di antara orang kami yang membuat masalah besar di sini, bikin problem dia. Orang tersebut, farraqa jama'atana, itu merusak persatuan, menimbulkan perselisihan. Wasyattata amrana, ketenangan kami rusak karena orang itu, betul-betul terpecah dan tercerai-berai. Coba digambarkan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai perusuh. Mereka gambarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu troublemaker, bikin masalah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah merusak ketenangan hidup. Wa inna ma qauluhu kasihri yufarriqu baina ar-rajuli wa baina abihi wa baina akhihi wa baina ar-rajuli wa zaujatihi. Bahkan kata mereka, kalimat-kalimat yang diucapkan orang tersebut itu semacam sihir yang bisa memisah antara seseorang dengan orang tuanya sendiri, dengan saudara kandungnya, dengan istrinya. Bahaya, hati-hati. Wa inna nakhsha 'alaika wa 'ala qaumika mithlama dakhala 'alaina minhu fala tukallimhu wala tasma' minhu. Setelah diberikan pengantar, kemudian disampaikan pesan. Kata orang-orang tadi, sungguh kami khawatir kalau engkau dan kaummu, karena Tufail Ad-Dausi kan termasuk tokoh, kami khawatir engkau dan kaummu nanti mengalami apa yang sudah kami alami tadi. Hati-hati loh, nanti kalau apa terjadi, masyarakatmu akan mengalami seperti masyarakat kami. Orang itu akan bikin masalah, orang itu akan merusak ketenangan. Maka kata kuncinya, fala tukallimhu wala tasma' minhu. Jangan mau berbicara dengan orang itu dan jangan sampai engkau mendengar kata-katanya. Sampai sekarang begitu kan? Jangan dibaca buku-bukunya salafi, jangan diikuti channel-channel salafi, jangan didengarkan tuh kajian ustadz-ustadz salafi. Kamu kalau ikut terbawa dari dulu, bukan hanya sekarang. Qala fa wallahi ma zalu bi hatta ajma'tu an la asma' minhu syai'an wa la ukallimahu. Demi Allah, kata Tufail Ad-Dawzi radhiyallahu anhu, demi Allah, orang-orang itu terus mendesak, kemudian mengarahkan, sampai saya terpengaruh, kemudian menyatakan sikap untuk tidak akan mendengar sepatah kata pun dari orang itu. Yang dimaksud orang itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan saya tidak akan berbicara. Ini korban propaganda. Maka kita perlu belajar dari peristiwa ini, peristiwa sejarah, bahwa seseorang, entah itu keluarga, tetangga, anggota masyarakat, teman, yang memperlihatkan sikap tidak senang, yang menunjukkan ketidaksukaan, jangan buru-buru, jangan buru-buru kita sikapi. Bisa jadi orang tersebut korban propaganda. Kasihan. Cara ngeliatnya udah sinis. Ngomongnya ketus. Kata-kata yang dipilih itu gak mengenakkan dan tidak menyenangkan sama sekali. Bahkan sampai pada tingkatan menyerang. Selama itu masyarakat yang awam, bukan seorang tokoh yang memang gak bisa kita beri apa uzur, maka kita harus bersikap tenang. Karena nyatanya banyak yang sudah menjadi korban propaganda. Dia cuma ikut-ikutan aja, hanya terbawa, tidak benar-benar mengerti dan menguasai materi. Yang ada dalam bayangan dia, pokoknya salaf itu sesat, udah gitu aja. Terbawa. Tufail Ad-Dausi radhiyallahu anhu kemudian melanjutkan cerita, faghadautu ilal masjid wa qad hasyautu udhunayya qutnan faraqan min an yablughani syai'un min qawlihi. Setelah ditemui oleh perwakilan dari Quraisy, kata Tufail Ad-Dausi radhiyallahu anhu, saya pun kemudian berangkat ke masjid, yang dimaksud Masjidil Haram. Saya ke Masjidil Haram. Kedua telinga kanan kiri ini saya taruh kapas. Udah. Oke, tutup. Benar-benar ditutup. Kenapa? Itu jadi korban propaganda. Jangan sampai dengar loh kamu. Ucapan itu seperti sihir pokoknya. Orang itu segera terpengaruh. Orang itu gampang dikuasai sama dia. Udah ditutup. Khawatir, kata beliau radhiyallahu anhu, khawatir kalau saya mendengar kata-kata orang tersebut. Fakana yuqalu li dzul qutnataini. Maka sejak saat itu saya sering dipanggil sebagai dzul qutnataini. Orang yang menggunakan titik-titik kapas, dua apa ini? Masa dua butir? Dua sumpelan. Udah, kita siapa yang jawab pertama, itu yang kita terima. Dua sumpelan kapas. Qala faghadautu yauman ilal masjid. Kan beliau kan tidak kemudian datang langsung pulang. Beberapa hari beliau di sana. Suatu hari ghadautu yauman ilal masjid, suatu hari saya berangkat ke Masjidil Haram. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun yusalli 'indal Ka'bati. Sesampainya di Masjidil Haram, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu sedang berdiri salat di dekat Ka'bah. Bayangin. Area Masjidil Haram enggak seperti yang sekarang ya. Ya. Ka'bah ya kan. Kemudian apa namanya? Masjid Masjidil Haram itu cuma ibaratnya cuma tiang-tiang sama tembok kecil tanpa lantai. Zaman dulu. Saya lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berdiri salat. Faqumtu qariban minhu. Sengaja saya berdiri di dekatnya. Fasami'tu ba'da qawlihi. Lirih-lirih saya berhasil mendengar beberapa patah kata yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqultu fi nafsi. Lalu saya bilang pada diri saya sendiri, wa thakla ummi, wallahi inni la rajulun labibun sya'irun ma yakhfa alayya hasanu minal qabih. Saya bilang pada diri saya sendiri, wah, celaka saya. Demi Allah, saya kan orang yang pintar. Saya seorang penyair, seorang pujangga. Ini bicara pada diri sendiri. Saya bisa membedakan kata-kata yang baik dan kata-kata yang jelek. Seorang pujangga, ahli bahasa. Fama yamna'uni min an asma'a min hadzal rajul. Berarti saya enggak punya alasan dong untuk menghalangi mendengar secara langsung apa yang diucapkan orang tersebut. Kan katanya omongan omongannya seperti tukang sihir, kata orang-orang Quraisy kan tuduhannya demikian. Bicaranya begini dan begitu. Digambarkan secara negatif dan buruk. Baru sadar Tufail Ad-Dauzi itu, loh. Saya kan seorang pujangga. Saya punya kemampuan untuk memilah-milah bahasa. Untuk menentukan kadar kata. Terus ngapain saya begini? Fa in kana hasan qabiltuhu wa in kana qabihan taraktuhu. Kalau memang yang dia sampaikan itu baik, ya kan saya terima. Kalau ternyata yang dia katakan itu jelek, ya saya tinggalkan saja dia. Hidayah. Hidayah. Enggak diajak. Enggak ditarik-tarik, enggak dipaksa-paksa. Atas keinginannya sendiri. Artinya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala tentunya. Berpikir. Dan subhanallah, yang demikian ini terus selalu ada di setiap zaman sampai sekarang. Mereka-mereka yang Allah berikan hidayah dengan berpikir secara sehat, menyimpulkan dengan benar bahwa dakwah ahli sunnah, dakwah salaf adalah dakwah yang paling logis, yang paling masuk akal. Kenapa? Segala sesuatunya jelas. Karena dakwah salaf mengajak umat untuk lepas dari ruang kebodohan. Dakwah salaf itu menuntut agar umat pintar dan cerdas. Makanya ngaji tholabul ilmi, ngaji tholabul ilmi, ngaji tholabul ilmi. Kalau bisa umat lebih baik daripada yang menyampaikan. Dibuat pintar dan cerdas, diusahakan dan diupayakan. Tapi coba bedakan dan bandingkan, silahkan. Selain ahli sunnah, selain dakwah salaf, tidak memiliki atensi dan tidak ada perhatian untuk mencerdaskan umat. Mencerdaskan dalam arti yang sesungguhnya. Mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman yang benar. Kenapa? Bahkan memang disetting untuk pengikut itu dibodoh-bodohkan agar umat itu tidak tahu, ngertinya ngikut aja, dibawa ke kanan ke kanan, dibawa ke kiri, disuruh bilang A, dibilang A, disuruh teriak B, teriak B. Khawatir kalau umatnya itu pintar. Maka ada istilah, gak boleh kamu baca buku kalau gak mankul. Contoh nih. Itu ditanamkan betul. Membaca terjemah Riyadhus Shalihin, membaca terjemah Sahihul Bukhari, membaca terjemahnya aja gak boleh. Kalau membacanya sendiri. Membaca kitab-kitab itu harus dibimbing oleh seseorang yang sudah mankul, katanya mankul itu udah dapat dari gurunya, gurunya, guru-guru terus begitu. Dibuat apa namanya? Dikamuflasekan demikianlah. Kelihatannya akan bagus, kelihatannya indah. Wah, iya ini ya. Berarti ilmunya nyambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Padahal tujuannya bukan itu. Supaya umatnya enggak pintar, supaya umatnya enggak cerdas, bodoh. Supaya bisa diperah. Biar bisa diikat kemudian ditarik. Ada lagi pokoknya udah. Pokoknya mati urip. Hidup mati pokoknya apa yang dibilang beliau. Ditanamkan seperti itu. Ucapannya itu pasti benar. Diajarkan yang demikian. Ahli sunnah. Tidak demikian. Ahli sunnah pokoknya saya ngaji lah, thalabul ilmi, majelis taklim, taklim, taklim. Kalau bisa pintar-pintar semua. Jadi dari dulu sudah memang demikian, ada upaya-upaya untuk mencegah dan menghalang-halangi umat. mengerti mana yang benar, sehingga mereka meninggalkan yang salah. Kata Tufail Ad-Dausi radhiyallahu anhu, "Famakathtu hatta sarafa ila baitihi fadakhaltu ma'ah." Kemudian saya tetap tinggal di Mekah. Saya perhatikan kemana perginya orang tersebut, yang dimaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata pulang ke rumah, saya ikuti dari belakang. Saya minta izin masuk ke rumah. Setelah dipersilakan masuk, saya mengatakan, "Faqultu inna qaumaka qalu li kadza wa kadza. Fa'rid 'alayya amrak." Fa'arada 'alayya al-Islam wa tala al-Qur'an. Untuk poin aja Tufail Ad-Dausi radhiyallahu anhu, sungguh orang-orang di sini, kaummu sendiri pernah menyampaikan kepada saya A, B, C, D, bla bla bla, kaza wa kaza. Maka saya mohon, tolong jelaskanlah versi Anda, apa sih yang sebenarnya terjadi? Fa'aradu alayya al-Islam wa talal Qur'an. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian menawarkan agar saya masuk Islam, dijelaskan Islam itu apa dan bagaimana. Wa talal Qur'an. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan beberapa ayat Al-Qur'an. Ingat, Tufail Ad-Dausi radhiyallahu anhu sejak zaman jahiliyah sudah dikenal sebagai seorang pujangga, penyair. Faqultu la wallahi ma sami'tu qawlan qad ahsana min hadha wa la a'dala minhu fa aslamtu. Kata Tufail Ad-Dausi radhiyallahu anhu, demi Allah tidak pernah saya mendengar ucapan yang lebih indah daripada Al-Qur'an. Tidak pernah saya mendengar ucapan yang lebih sempurna dan lebih tertata daripada Al-Qur'an. Fa aslamtu, langsung saya masuk Islam waktu itu. Karena begini, tiap-tiap nabi diberi mukjizat oleh Allah Azza wa Jalla itu menyesuaikan dengan kondisi masyarakatnya. Nabi Isa alaihi salam Allah berikan mukjizat dalam hal kemampuan medis, menyembuhkan penyakit-penyakit yang parah, bahkan sampai menghidupkan yang mati dengan izin dari Allah tentunya. Nabi Musa alaihi salam diberi mukjizat yang mengalahkan tukang-tukang sihir. Karena waktu itu yang sedang viral dan punya kedudukan itu ya tukang-tukang sihir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mukjizat terbesarnya apa? Al-Qur'an. Karena di zaman itu, di zaman jahiliyah di semenanjung Arab, yang diagung-agungkan itu adalah kefasihan di dalam berbahasa. Status seseorang itu akan ditentukan dengan kemampuannya berbahasa, berpidato, bersyair. Semakin hebat, semakin tinggi derajatnya. Maka di zaman itu siapa yang mendengar bacaan Al-Qur'an, siapa yang mendengar ayat-ayat Allah Azza wa Jalla dibacakan, pasti langsung menyimpulkan, ini bukan ucapan manusia. Ini bukan ucapan manusia. Kenapa begitu indahnya? Tertata. Tidak ada cacat dan celak sama sekali. Tufail Ad-Dausi apalagi sebagai seorang pujangga yang sudah biasa memilih kata, menyusun kalimat, merangkainya, ketika mendengar bacaan Al-Qur'an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung, wah, ini bukan ucapan tukang sihir. Ini bukan ucapan orang yang punya kelainan jiwa ODGJ. Bukan, ini. Ini ucapan yang begitu indah dan sempurna masuk Islam. Faqultu ya Nabi Allah inni mru'un muta'un fi qaumi wa inni raji'un ilaihim fada'ihim ilal Islam fad'ullaha an yakuna li'aunan 'alaihim faqala Allahumma ij'al lahu ayatan. Tufail Ad-Dausi mengatakan, wahai Nabi Allah, saya ini kan orang yang terpandang di tengah-tengah masyarakat. Suara saya didengar, saya ditaati dan dituruti. Saya akan pulang mengajak Islam, mengajak mereka masuk Islam. Tapi saya mohon Anda berdoa kepada Allah agar saya diberi sesuatu yang istimewa agar mereka mau menerima. Faqala Allahumma ja'allahu ayatan. Ya Allah, berikanlah tanda kebesaran-Mu untuknya. Fa kharajtu ila qaumi hatta idza kuntu bi thaniyatin tatlu'uni 'ala al-hadiri waqa'a nurun baina 'ainayya mithlul misbahi. Aina saya pulang, kata Tufail ad-Dawsi. Pulang kembali ke Yaman, ke Daus, sampai di bukit terakhir sebelum masuk kampung ada cahaya terang yang muncul di antara kedua mata seperti lampu. Itu kan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, semacam karomah, ya, karomah. Jadi di sini ada cahaya terang. Faqultu Allahumma fi ghairi wajhi fa inni akhsha an yadhunnu bi muthlatan waqa'at fi wajhi li firaqi dinihim. Ya Allah, aku mohon agar cahaya terang ini bukan di wajah. Saya khawatir mereka salah sangka. Ini terjadi karena saya meninggalkan agama mereka. Khawatir salah sangka mereka. Ini penyakit dan yang semisalnya. Karena di sini cahaya terang. Fatahawwala an-nur fa waqa'a fi ra'si sawti. Ternyata saat itu juga cahayanya berpindah ke ujung cambuk yang biasa beliau bawa untuk mengendalikan kendaraan. Faja'al al-hadiru yatarauna dzalika an-nura fi sawti kal-kindilil mu'allaq. Orang-orang kampung mereka melihat cahaya itu di ujung cambukku seperti pelita yang digantung. Terang. Fa'atani abi faqultu lahu ilaika anni fa inni lastu min fa innaka lasta minni wa lastu min. Sampai di rumah bapak saya datang menemui. Saya bilang, jangan dekat-dekat pak, karena kita udah beda. Bapak bukan saya juga bukan bapak. Qala walima ya bunayya, kenapa bisa begitu anakku? Qultu inni aslamtu wa taba'tu dina Muhammadin. Karena saya sudah masuk Islam, saya mengikuti ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ya bunayya dini dinu. Bapak saya bilang, nak, agama yang saya anut adalah agamamu, saya ikut. Qala faqultu fadhhab faghtasil wa tahhir thiyabak. Kalau begitu wahai bapak, silahkan bapak mandi bersih, ganti baju untuk masuk Islam. Fafa'ala, itu dilakukan, masuk Islam langsung. Faja'a fa'aratu 'alaihi al-Islam. Setelah selesai mandi, ganti baju, saya jelaskan Islam. Tsumma atatni sahibati faqultu ilaiki anni falastu minki walastu minni. Tidak berapa lama istri saya yang datang. Saya bilang, tunggu, jaga jarak. Pokoknya falastu minki walasti minni. Kita udah beda. Qalat walima bi abi anta. Loh, memangnya kenapa? Suamiku. Qultu farqun baini wa bainaka faraqa baini wa bainaka al-Islam. Islam sudah memisahkan kita berdua. Inni aslamtu wa tabatu dina Muhammadin. Saya sudah masuk Islam dan saya ikuti ajaran Muhammad. Faqalat dini dinuk. Istri saya bilang, ya, yang saya anut ya, saya ikut kamu. Pak Aslamat masih Islam. Kita mau ingat begitu ya. Kan itu. Ngaji orang tua, ngaji salah. Ya leh, pokoknya aku manut kowe. Gitu aja. Kita sampaikan kepada kakak, udah gue ikut lo apa lu bilang, udah. Kamu bilang ngaji, kamu bilang gini. Beneran nih bang, iya udah, percaya sama lo. Gitu. Maunya gitu kan. Fa aslamat, masuk Islam juga istrinya. Tsumma da'awtu Dausan ilal Islami fa abqa'u 'alayya. Kemudian saya mengajak masyarakat Daus. Daus itu nama sebuah kabilah tadi sudah disebutkan untuk masuk Islam, tetapi enggak ada sambutan. Tsumma ji'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qultu qad ghalabatni Dausun fad'ullaha 'alaihim. Faqala Allahumma ihdis Dausan. Karena itu saya datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bilang, ya Rasulullah, ya kan, orang-orang Daus susah masuk Islam. maka tolonglah berdoa kepada Allah agar mereka mendapatkan hidayah. Allahumma hdi dausan, ya Allah, berikanlah hidayah untuk orang-orang Daus. Wa qala li ukhruj ila qaumik fad'uhum warfuq bihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, sekarang kamu pulang kembali ke kampungmu, ajak mereka masuk Islam dan bersikap lemah lembutlah kepada mereka. Jadi siapapun yang berdakwah, ini salah satu kata kuncinya. Yang pertama, banyak-banyak berdoa. Jangan mengandalkan kemampuan dan kekuatan diri sendiri. Mengajak orang tua, keluarga, kerabat, teman kerja, siapapun itu. Kita ingin mengajak mereka kepada kebaikan, jangan lupa doa, minta kepada Allah. Karena Allah itu yang menguasai hati manusia. Allah subhanahu wa ta'ala yang membolak-balikan hati. Allah subhanahu wa ta'ala yang memilih siapa yang diberi hidayah dan siapa yang tidak. Maka minta saja kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berdoa saja kepada Allah. Yang kedua, pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita semua juga adalah warfuq bihim. Saat berdakwah, ketika kita mengajak orang, dasarnya adalah kelemah lembutan. Arifq. Marifqu fi syai'in illa zanah. Illa zanah. Wa ma nuzi'a an syai'in illa syanah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sikap lemah lembut itu dalam hal apapun hasilnya akan baik dan indah. Tapi kalau lemah lembut itu dicabut, tidak ada sikap semacam itu, semuanya akan menjadi hancur berantakan. Termasuk dalam berdakwah. Kalau kaku, mana mau orang terima? Kalau kasar, orang akan menjauh dan benci. Fa kharajtu ad'uhum hatta hajara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila al-madinati wa madat badrun wa uhudun wal khandaqu thumma qaddimtu biman aslama min qaumi wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi khaybar. Akhirnya karena pesan itu saya pulang kembali ke kampung, saya ajak mereka masuk Islam di Yaman. Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, terjadi perang Badar, terjadi perang Uhud, terjadi perang Khandaq, barulah pada saat perang Khaybar saya bersama masyarakat Daus datang menyatakan Islam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di sini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, banyak pelajaran penting yang bisa kita ambil dan bisa kita catat, dan beberapanya sudah kita sampaikan tadi. Bahwa hidayah itu sangat mahal. Hidayah itu mutlak milik Allah subhanahu wa ta'ala. Yang Allah berikan kepada siapapun yang dikehendakinya saja. Maka yang sudah diberi hidayah, tolong sama-sama kita jaga. Jangan lepas, jangan hilang, jangan disia-siakan. Menjaga hidayah itu dengan semangat beribadah, semangat menuntut ilmu, semangat berta'awun, semangat menjaga ukhuwah. Itu cara menjaga hidayah. Yang kedua, hidayah itu gak bisa dihalang-halangi. Gak mungkin dicegah-cegah. Oleh karena itu, ketika kita mengajak, pada saat kita mengharapkan hidayah untuk seseorang, jangan berhenti berdoa. Doa, 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 doa terus. Kemudian bersikap lemah lembutlah. Berikan perhatian, tunjukkan kasih sayang. Apalagi kalau itu orang tua kita sendiri, mertua, saudara, kakak, adik. Siapapun yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufik dan hidayah, maka Allah akan berikan pertolongan. Seperti yang dialami oleh Tufail Ad-Dausi radhiyallahu anhu. Dakwah beliau sukses, dakwahnya berhasil. Faradhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan istiqomah buat kita agar tetap terus berada di atas jalan hidayah. Taib subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.